Cufam. Entuko alarbi ny andro tafona ndray tsika eto amin'ny onjapeo ny radio Don Bosco dia falzay amin'ny safidinareo manaraka ity onjapeo ity indrindra ihany koa manaraka ny fandarana mba hovaminy dia tsy misahatra izay ary tsy reraka mihitsy ny miaraba tonga soa andreo izay vao mba manaraka an'izao fandarana izao satria mandeha foana ndresaka ny an-dalana rehetrarehetra eny hoe misy an'izao fandaran'izao miresaka ombanyizao manatona an'izao zany rehetrarehetra zany safidy daholy ao anatin'ny resaka fandraisana onjapeo ny radio Don Bosco indrindra fandarana mba hovanina dia miraro sosiny tsara ho antsika rehetrarehetra ianareo ary zay vao mba miaraka aminay dia araka nytenenina teo mavisina miarabanareo zay ary miraro sosiny tsara ny fandarantsika dia mizara tero amin'ny ankapobeny 20 minitra voalohany a dia andraisana sy anatanterahana ny famelabelarakevitra toy ny mahazatra antsika ny mpanabe ny jeneraly Désiré Philippe Ramakaveno no anao zay famelabelarakevitra izay ny tapany faharoa 20 minitra faharoa kosa dia andraisana sy amakina ny SMS avy any aminareo ary ny tapany fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo tamin'ny heriny tsy nandeha mihitsy ny fifandraisana tamin'ny alalan'ny telefona tamin'ny alalan'ny antso inoana fa mba mandeha kosa izy amin'ny anio a izay no irarentsika pirenao ny amin'ny lafiny teknika mba hovanina to
mba hovanina andriamatoa Flavien mba hovanina andriamatoa Bruno mba hovanina isika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko
ia fandarantsika moa mitoy dia alohany toizandri so misy tsinaheny na nanadino a zay vao manaraka araka nytenentsika teo a ndao ntsika anao ny tsy akita
misaotra anao andriamatoa Flavien mampatiahy a ntsyay moa zany de hoe resaka safidy io moa lefa nytenentsika fa io dia aharitsy io resaka safidy io a tsika zao ao efa amin'ny ambaratonga faharoa a dia resaka safidy zany tsy maintsy hoe imparany miompana amin'izay a nydresadresaka ifanakalozantsika eto amin'ity fandarany ity satria io safidy io zay raisintsika no mamaritra ny fiainatsika tsy pihiko tsara mamaritra ny fiainatsika ny tenatsika manokana ny fiainan'ny ankonatsika ny fiainan'ny fiarahamonina misy atsika ary ny fiainan'ny firenena zay misy atsika dia tsy ny anio ihany nandrapitso fa ny ho avy rehetra dia hipetrahany zany safidy zany avokoa ny safidy a dia toa mamitraka atsika eo amin'ny sampanandalan'ny fiainana tena sampanandalan'ny fiainana io a ary tena mazava mihitsy ny eo amin'ny baiboly ary a amin'ny kristiana atsika ny teny angao zany dia mazava tsara zany sampandalan'ny fiainana izy zany misafidy ny fahamarinana ve anao dia miaraka amin'i jesosy ka misafidy ny tsy fahamarinana dia miaraka amin'ny demony zay aloha a tsy zany mamorona an'izany fa zany ny zavatra nisany hitako a any anatin'ny baiboly za moa nanampy hoe miaraka amin'ny kristy anao a na miaraka amin'ny demony ka mahasambandalan'ny fiainana azy tompoko dia tena mampamitra-panontaniana mihitsy ary fantanery vitsivitsy efa napetrakatsika teto any tamin'ny heriny a fa ny antony nametrahana andreo fantaniana io dia mba hoe anampy atsika zay mpanaraka ny fandaharana ny amin'izany hoe safidy ho raisintsika zany betsaka aniny olona ny tsy manana safidy e fotany hoe manara-dian-drano fotsiny tsy tompoko tsy fiainana mihitsy a zany hoe manara-dian-drano zany andriamanitra dia nanome atsika safidy mazava ny olombelona tsara za tsy sasatra mihitsy mitenany io ary io safidy nomen'andriamanitra atsika olombelona io zay nataony takiny endriny io natonga ny demony hialina atsika e tadio tsara fa nenjely tsy manana safidy a reverahan'andriamanitra itsy hoe manao zao tsy zay izy vao manao fa ndeo reo demony ndray koa nge anjely taloha e fa rehefa nahita hoe manina ny olombelona nomena safidy ko manina tsika nohatranyzao dia vo nanana n'izay sainyizay dia nidoboka dia any amin'ny elo zay zavatra zay oka tsy ho adinotsika zay zavatra tsara ihany mbo mampatsiahany zany amma hoe sarobidy an'izany safidy zany ary io safidy io a rehefa manao andrendre hoe kolo de parent reny aho a dia matetika mihitsy mitenin'izy eo hoe oko tsika ray aman-dreny ahay anaja sy anyme lantsa ny safidy ny zanakitsika fa io safidy eny io zavatra avy amin'n'andriamanitra zavanaky ny korono arena nomen'andriamanitra ny olombelona dia ny safidy sy ny talenta rehefa miaraka ireo anakireo safidy hitana izao tsy maintsy safita ianao tompoko amin'ny fiainana ary io safidy io anisany nanazavako azy de ho zao hoe fomba fifandraisana napetrak'andriamanitra amin'ny olombelona fomba fifandraisana nyolondroa napetrak'andriamanitra ka ahitana vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny an-daniny sy ny akila zay mba tady io raha vao safidy napetraka de hoe mety ahitanao vokatra tsara amin'ny tenanao ve fa mety mahafa-po koa ny mpiara-miaina aminao zay vao le safidy tena safidy napetrak'andriamanitra ao amintsika olombelona fa raha vao tsy zay a fa hoe ianao ihany ny mahazovahana ianao ihany mahita fahafam-po fa ny anankiray mahatsiaro voilika tsy izy zany tsy safidy levy amin'andriamanitra zany safidy ny foroporoninao tao andohanao fotsiny mba tsy teny anao koa safidy namin' le fanahy ratsy anao angambany satria io fanahy ratsy iny hoe miezaka de miezaka andro manalina ny tarika anao any ny fahaverezany oka tsy adindika ataotika hoe fandrefasam-peo-pinoana tsy misy atsikoty tsy mahagaga raha ohatra ka hoe anisan'ny mahazotoerana ao anatin'ny famakafakanina sy ny famelabararikevitra zany resaka finoana zany tena zava-dehibe zavatra tena ilaina mihitsy ary indrindraindrindra maresaka finoana azy de hoe tsika zay manaraka ny fandarana de veriko fa hoe manana safidy amin'izayny hoe safidy ny fahamarinana safidy ny fahamarinana tsika ary tena manakina ny fiainatsika amin'andriamanitra tahaky ny endriny namoronan'andriamanitra ny olona andotsika ozy hitany amin'ny bokyny jenezy zany andotsika amorona olombelo tahaka ny endrikitsika azadinao fa endrik'andriamanitra ny anao io e ka raha manana safidy ratsy ianao le endrik'andriamanitra ao aminao zany nge sorinao e oka tsy hoadinotsika zany oka tsika mba eritreritra ihany amin'izany zavatra fa tsy mandiny fotsiny amin'izao e sza zany nangano fahitako azy a eny amaolombelona andriamanitra ke hoa nanome safidy atsika araka nylazaiko teo tsika nge ny angaran'olombelona amin'izay nanomezany safidy zay a fa oko taditsika fa ny safidy a de tena avy amin'andriamanitra de hoe ahitana fifandraisana olondroa masehatra anakoroa ahitana vokatra tsara sy mahafa-po amin'ny an-daniny sy ny akilany amin'izao fotoana zao ve ianao de mieritreritra fa hoe mahita vokatra tsara amin'ny an-daniny sy ny akilany amin'ny zavatra tanga misy eo amin'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao mahatsapan'izany ve ianao manaraka ny fandarana io ka tamin'ny herintsika dia anisany fanontaniana zay napetrakitsika hoe mba tsara ihany a mametraka nyreto fanontaniana reto tsika amin'ny tenatsika ohatra ohatra da ampitsihevika kely izy andre matovylavy zao ny zavatra anisan'ny fanontaniana apetraka hoe inona ny safidy ataonao sy raisinao mba hahatsara ny fiainanao manokana aloha fiainanao manokana aloha mba mihatsara aveo fiainanao io sa miamitotongana miaratsy miasahirana ianao raha ohatra moa ka ekenao zay sy safidinao nge zay misy olo nge tena miteny mihitsy aleonay anga ohatra zao a safidiny nge zay tsy azonao torahana vato olona mihitsy any miteny zany zay safidiny sy ti hijanona am'izany fahasarana zany ti hijanona am'izany anaty savoritaka zany ao anatin'ny korotatsaina zany safidiny zay tsy azonao dotrona am'izany izy fa zay ny safidiny zay ny mahatonga any hoe mba mametraka fanontaniana ihany hoe inona ny safidy ataonao sy raisanao mba hatsara ny fiainanao manokana rahay mpianakaviana ianao re ny mpianakaviana ianao vady ianao mba avaleo anatin'ny eritreritrao zany fanontaniana mipetraka zany afa-povy ianao afa-povy ianao mbola veriko ihany hoa le safidy avy fa rehefa tsy zay safidy avy aminazy fa nahiafo zay napetrako zay tazony tsy zay teny tso zay a satria zay ny zavatra fantatro safidy avy amin'andriamanitra manome vokatra tsara amin'ny an-daniny ary fahafaha-po amin'ny elany zay zany le fanontaniana faharoa napetrakitsika de ny hoe inona ny mahatsara ny fiainany ny mahatsara ny fiainan'ny ankohonanao mbe efa nahita valiny venao amin'izany hoe inona mba mahatsara ny fiainan'ny ankohonanao sady le olona mpiainy fandaharana fotsiny ianao isaky ny tonga ny alarobi na miverina amin'latsinay ny alina ay mahafinaritra be le fandaharana na hoe nyjaindray pisikony olona manao fanan-kerinany mba tsy ary voatsindrona amin'ny eritreriny izy amin'ny zavatra ataony tsy mety ataony de lasa soriny izy de hoe nyjaindray raha vo zay ny teniny misy amin'ny de mahavita mihitsy hoe finoany ny radio f fat de ienus, eu să fie de mă, na ți ienu nu ți mi, ți mă ți arma teat cu amin, ți na ți ienu zi nu. Să ți ți zavătă, i fan mi za tanan, ți te ianre în tanane, să ne mă tu flavia ienu, să ne da de un bosco, a să rezi, ți mă nin, ți lă na minci. Bine de bine, fan da ara, ne, mă ndia ne mi ienu mă ndzi de sa carazăni. Na ita nu coa ne mgazit, hinu mi ulă na mzani, să ne gafă kifanina na mrin, zi ulă ue, mtumtuf zire amnei, zain manaraka nefa tse mtuf zire, a, safid nzai, tifan mizatini a virkuyan. Zain tena nizanwe, a, petaka le fantanin, tzatitik an, la zainwe ki undalan, zain e mteatake, zi gina rimba suanlet pretanda zanatik, gina rimba taran fiainan zanyan kunan zanfa tifa petaka lotan min min, sema tjarfa diranuvan, am zavata misi yainen. Sainin matunga nai manultana na tupko. Tansuru kan fananda zo fandaran zoa amfitintika malagasi. Fifanapin ar zain mazava de biazi. Zain etakwe ba hifanaita valner venuta de li piain fandaran awe miain fe miain futun. Tzamanin. Tzatea, tena we, zavata yaina no manda fatuna nilizi. Misu la tena miaina awanatan fasarana tzain si ala yelpu manditum ton. Safid nzai. Farat safid nzai. Tsa mai tsa mta dva ula nis. Tsa mai tsa miya za kish. Oe, awona nyan vakonti. La de tofu tina radioe ala yelu po. Le mta ira ala yelu omni ula tsa mai mami ala yelu kio na zai. Yuan nien tena vesat eh. Tena vesat. Fan fai zana mami ala yelu ka. Ma psa van say na ma psa van fu. Ma na mai van anau. Are fa manu zai nu zai nina tunga njesu eh. Ena rezo ma vesat eh tana. Tunga afu. Ume wani tana reo. Fa zano na mai fananareo. Refa miaraka amin'i Kristy ianao. Tsy maintsy maivana le enta mavesatra tompoka. Matombola milanja ny enta mavesatra. Mbola tsy ao amin'i Kristy ianao zay. Na hoe na ao amin'i Kristy ianao fa tsy aminao azy fa any anahy tazoniko ihany. Any anahy zakako ihany. Zay nge ty ny fahendrena malagasy mihitsy no milaza. Fahoriana tsy lazana ampiavana ao izy zakany tompony ihany. Zany fahendrena malagasy zany. Na tsy kristiana aza nyreo razambe tsika reo de mahafantatra tsara an'izay ka fa zaka anao de eto ary inona ny olana ny olona vonina mba hanamaivana anao fa ianao tsy de ho amavanina de akory atao fa de zay ny safidy e mfidy ary zay any mbola mahatonga atsika manao antony hoe matoa mitsehny foana manana tanatra sy mampita hevitra de hoe mba te hanala olana mba te hanamaivana mba te hanatsara mba te hampivoatra. Zany tanjony eto amin'ity fandaharana mba hovoanny tena ireo tompoko fandaharana hoe mba hovoany ary indrindraindrindra ny tena fototra ny angantsiny hoe mba hovanina fotsiny olom-pirenena vanona zany ty fandaharantsika ity so de misy ny hoe aa marina fa ny anga tamin'ny fitiavana sy ny tontolonytsika fa tsy miala amin'izany tsony isy fitsika ny fitiavana ary ny fitiavana no fahana mandray andraikitra ary ny fitiavana no mitondra ny fahavanonana tsy afaka misaraka reo fa sao ndraindray misy alay mpanamako fa nakaiza le fandaharana talova aitsa to ohatra ny lasa miresaka zavatra hafa tsy resaka zavatra hafa mihitsy fa mifanosy mifameno ny resaka natao hatramin'izay a akahatramin'izao de zay fotsiny ny tena hoe zavatra tenena anazy mbola mipetraka ihany koa ny fanontaniana hoe mba mihatsara ve araka ny fahitanao aza ny rivotry ny fiainana eo amin'ny fiarahamonina safidy ndraiky io io hitanao hoe miatsara ve sa miaratsy ka raha hitanao fa miatsara safidinao zay raha hitanao fa miaratsy safidinao ihany koa zay fa tsy misy otereny io na vozonina fa safidinao aza mifanometsiny tompoko aza mifandrabiraby aza mifanaratsy aza mifamono zay fotsiny a ajao ny safidin'ny olona rehefa iny ny safidiny a mba iangaviana mba hanaja ny safidy fa tsy hoe mana hoe aa tsizy io e tsizy io e fa maninona tsy hoentsy hitovy amin'ny safidinao ny safidin'ny olona safidy antsirairay ary zany ao nisan'ny javatra teny hoe isan'ny vozony eto amin'ity fandarana ty ifanajatsika amin'le safidy fa tsy hoe rehefa tsy mitovy hevitra aminao ny olona de lasa ianao misiotsika de lasa ianao mitorabato de lasa ianao miteraka fanakorotanana etseo ary io a tena ho atsika malagasy tsy vakyvolo fito ampiroapolo tapitrisa tompoko ny tenenako an'izany fa tsy hoe misy apahany olona hoe afaka tsy manaja ny safidiny na inona na inona andraikitra ao misy ianao eo amin'ny fiarahamonina na inona na inona andraikitra ao misy eo amin'ny firenena azofona safidinia azay famarinana fa tsy misy raha zao fahitana iasa zao tsy mety zao maro ve ny eritreritrao rehefa nanao ny hoe mifanohitra tamteraka amy safidinao ny safidinao ka terenao fotsiny tahaka ny manery mitery vaimanta mitery vaimanta zany any marary e terenao fotsiny osy mitery vaimanta ny olona anaraka ny safidinao hoe tsy maintsy tiano izy satria inona tsy maintsy tiano izy satria ve inona ara-dalàna fa inona ny ara-dariny mipetraka ny inona anakoroa hoe ny ara-dariny sy ny ara-dalàna
rariny sy ny hitsiny
rariny sy ny hitsiny zay tena mipetraka tsara mihitsy eo foana manko ny mipetraka le izy aka tia ny ara-dalàna fa inona ny rariny ary inona ny hitsiny tsy maintsy ampifandandana tompoko ny ara-dalàna sy ny rariny sy ny hitsiny ary indrindrindrindra rehefa manta ary zany mahatonga atsika amy resaka mihitsy andre safidy igny andre matovy flavien e tsy maintsy resatsika le safidy ny antony satria tena keondalana eo amy fiainany zanak'olombelona zany atao hoe safidy zany zay mahatonga nle fantanina teo mba hitanao hoe miatsara vetsa vo meka miaratsy de safidinao ny iny ary tsika eto amy fandarana hoe manomana olomba manabe olom-pirenena vanina de tsy maintsy manindraindra mihitsiny hoe ny tena izy de ny mitondra vokatra tsara eo amy fiainany tsirairay eo amy fiainanao amaianaonao eo amy fiainanao amahanao amin'ny ankonanao amy fiainanao eo amy fiarahamonina amy fiainanao eo amy firenena zay ny tanjona eto amty fandaharany ty tompoko alao averimberina tsara mihitsiny fa tsisy fanometsy indray hoe fahoana marina moa zany zavatra zany olom-pirenena vanina andresantsika fa tsy manakana mihitsy ny mpifakatiako loa fa ny fahavanonana aoa midika fanarahan-dalàna ny fahavanonana midika fifanajana ary ny fahavanonana midika fitiavana zany oka tsy hoadinotsika zany retraretra zany satria ndraindray hoa ohatrany misy diso fentefa le eritseritry le olona de hoe ary to lasa zavatra hafa nge zany resaka ao zany ary zay andeha matofotany ka anisany fantanina napetraka ny hoe ihina ny hoeverinao ary raisinao safidy mba hatsara ny o avy ty firenena malagasy ty olom-pirenena no iresako eto inona no heverinao olom-pirenena hahatsara ny o avy ny madagasikara tompony andraikitra ny olom-pirenena amin'izany fitantanana ny firenena zany so tsika mieritreritra ny alangalana fotsika drany any mpitondro zany fa izany nametaka mpitondro teo fa tsy tany lalan'ny fitovidianana sy ny safidy nataonao tonga ny olo io amin'ny otoranao zay tsy afahanao mialangalana tsika zao mivanimpotoana miditra mihitsy ao anatiny zany hoe irosoana any amy fividianana zay ho filoham-pirenena eto madagasikara
fanehona safidy
fanehona safidy mihitsiny ary safidy ny olom-pirenena mihitsy no tsy maintsy mibaiko azy mibaiko azy amn'izay lafi ny safidiny zay ampandroso any madagasikara ve zany safidy zany sa vo maiky ampiemitra ny madagasy tompona andraikitra tsy misy afaka am'izany tsika retraretra tsy misy afaka am'izany nanao inona nanao inona satria ndraindray mety mialangalana ihany ko ny olo aka zay ke mbola tsy manakaraka manomboka zay tsy olom-pirenena tsy tompoko rehefa vahoaka ao anatin'ny fito ambyroapolo tapitrisa ianao de manana andraikitra n'zany mahita nyreny mbola tanora kely zatovo kely ao amin'ny atao hoe miala sakandreny ianao efa lasa misitsoka ny anarabe lasa ary tsy fantatro ina moa mahatonga azy manao zany tsy fantatro loa zay mahatonga azy manao an'zany fefa anatiny ampisian'ny olona anakorotana dinto koa fa manao aditsika eto amin'ity fandaranyity noho ny fanomanana hoe olom-pirenena vanina no mampatsiaro indray ny adidy sy ny andraikitra mipetraka ny tsirairay avy andao ohatra tsika hoe mahatonga amin'ny eklizy tonga sainsay tsika ray aman-dreny tsika lehibe any any ny mampirisika azy tsika ny mampirisika azy ary manana didy am'izany ianao homaninao tsy anana safidy isafidy ny fahamarinana sy ny fanarahan-dalàna ve io zanakao io io zanakao miala sakany io io tanora vao misolotra io zany anisany zavatra tsy maintsy resahana tsy maintsy tenenina eto amy firenany eto amin'ny fandarantsika hoa satria manomana olom-pirenena vanona zay azadino fa zao de misy indray a mamily ny resaka indray ka de mbo zay hoe vanim-potoana tena keondalana indray zao tsy maintsy banjena atsika zany ho avy ny firenena madagasikara zany mampalahelo any mahita an'izany hoe teneniny olo tany manan-karenany le madagasikara fa vahoaka mahantry ory olono mba mieritreretra ihany aiza ny sinoa safidinao Sam se zavatra arina tonga misy tena amin'ny teny hoe tompona jiditsika tompoka amin'izay zavatra tanga misy fa eto tsy misy ankolafiny hoe ity ny mahafinaritra na tsy ity ny mahafinaritra an fa tena zava-dehibe mihitsy zay a ka de zay ny mahatonga hoe miteny andeha izy a tsotranao andeha matoky filavia mampahatsiaro fa
entimpiavaatoko
hoe entimpitiavana fitiavana nyity tany Madagasikara ty de lasa
makaftonazao ya zay ny tapany voalohany a idirantsika ny tapany faharoa.
Mbaovanna, omenanao ny adresy mail ny fandarana Mbaovanna. Mbaovanna at iao.fr. Mlb fitomboany mbakovanno@iao.fr. Say de vita. Mbaovanna.
Ny tapany faharoa dia andraisina amakina ny SMS avy any aminareo. Toy izao mivaky ny SMS voalohany ary 0330 8 850 02 ny defasina azy a 0330 8 850 02. Za miasa trano hotely volana ny asana, ilay mpampiasa tena manana toetra tsy mety. Rehefa misy zavatra kely tsy mety a na adiniko de tonga de
tonga de vasavasa angamba fipedesana fandrahonana fampitahorana gamba zany angamba eritreretiko amizay manana zonge ny olona miasy za tsy miteny hoe mipiasa tany fa ny olona miasy
rehetra
rehefa misy zavatra tsy ara-drariny ataony mpiampiasa de mandehana tompoko any amin'ny inspection du travail mba anontaniny olo aza misy an'izany toerana zany toy ny akaikiny fitompotely pletareny toa misy azy fa tsy ti zona
manaraka SMS-ntsika manaraka. Raiky amby roapolo taona tovavy no manoratra mipetraka amin'ny olona za de alainy ray aman-dreniko daholo ny karamako isam-bolana de ataony toy zanany avokoa izay zanany
tsy mety zany samy mihina moa nyfisazan'zany samy tokony ahita tombony amin'izay ny zavatra zay ny sasarany amin'ny atsembohan'ny tavanao no hinananao hanina ka ianao no mitsemboka ko manina ny izy ny hinana
azona atao tsarany ny maka ny karamanao a de avy eo anao manome zay tianao atao
mifa
tsy mety raha ohatra toa de ianao misasatra toa de ny ray aman-dreny mandray azy ray
tsy mety zany ko ngaianao olonapikarama amin'ny ray aman-dreninao
ka zay indrindra manjary mipetraka le hoe arena ny zanaka amin'ny lafiny anakale lafiny ratsy ny fijerina ny arena ny zanaka satria arena ny zanaka iny zanaka iny nataony fitadiavaka arena ny asa de amelasy tsy mitombona tsy mety zany
tsy mety zany tsy mety fotony zany mamieritrereta ihany manana iny anao safidy amin'ny fiainanao
ia misotra fa tena mahafinaritra nisy lehilahy naika aka vady a ka hitratrako ihany fa izy mananjanaka anjanakaray tamina vehivavy nysarahako avy trany
marina ny anao tena marina ny anao mety a
mahay mandray fanapaha-kevitra
mba fakatahako zany zatovivavy zany a fanareo zatovivavy mora latsaka ao anatin'ny tatrika hoe fandrika ataon'ny tovilahy a
marina ve raha tsy mahafantatra olona de tsy tafiditra miasa ao amin'ny orinasa anankiray tompoko
karazany zavatra ny teny teny hoe marina aloha sarotra be ny miteny zany raha tsy tena manaporo fa nyresadresaky ny olona enyeny mba aenona tsy le tsofina ho itsika malagasy hoe misy zany zavatra any zay aloha fa de ny te tompotry ny fatratra hoe tsy tety maintsy zay a ohatra ny manahirina ihany raha tsy manana porofo eo velatanana
tratrako nampirafona ny vadiko ilay tsotra be no nahafantarako azy de mifona fona izy ary mamela azy a amy foko manontolo
zay manko manaraka nyteny soratra masiny andre matofo lavy a mana hoe manota amy pimpiro ny raha lavo de ozy jeso hoe fitofitopolo zany hoe mamela eloka fona
tsara be ny fantarana ifanatitra amin'ny zanakareo taranaka misotra.
Misotra indrindra tompoko.
Raha tompony araka tamin'ny lehilahy dia niomana hoe hivady izay. Dia rehefa bevoka anefa za dia tsy niroso akory izy. Dia zao za teraka dia hoe soratana aminy ono le zaza mba toroy hevitra.
Io nge fa resahany eto foana e. Ore olona rehefa tetenany olona tokantrano zany nge fa misy dingana tsy maintsy atao hoe ny fisehoana, ny fiantranoana, ny fanateram-podiondro, ny fitsoratana ary ny fanamasinany fa tsy kilalao nge zany hoe manorona tokantrano e. Ohatrany maimaika ny tanora ndraindray hoe ah amin'izay rehefa ohatra ka mitoejaza le vehivavy dia tsy maintsy manaiky na tiny na tsotiny ny ray aman-dreniny. Enao ny aran-drehetra ao ary ianao vehivavy a fa tsy ndelatsy ao anatiny ianao vehivavy.
Lehilahy sy ambin'ny folo taona ny manoratra ka mbo tiraisy ireny aho miasa zao mba manam-pikasana no ny andolatsakemboka amin'ny assurance tsy hitako ny toyany.
Ya hevitra mety
ay mba hitsinjovako izy izy a ny fanterako mety vetoko sa mbola aloa loatra.
Tena mety ka tena mety tena mety ary misy karazany a mba manontany olona ihany aho fa misy ataontsika hoe orinasa tsy miankina tena manao an'ireny a ary tena ahitana vokatra tsara mihitsy fa tsy vitany hoe eritreretanao ny fianteranao ihany fa hatramin'ny hoe rehefa mba miteraka ianao ka manana fikasana hoe ampianatra ny zanakao amin'ny sehitra zay mety hoe milafilafo de efa tafiditra any anatiny zay zavatra y de milaza aminareo fa azo atao tsara. Eto moa tsyfana tsy ny fandarana ty fanaovana dokam-barotra fa misy de misy tokoa zany ny sehatra zany.
Efa matin'ny vadiko de miaraka amin'le zandrom-badiko za de sakana ny ray aman-dreniko ny fiarahanay anankiray ny zanakay sy le zokiny sy le zokiny de miraiky pobe amin'le zandrom-badiko nefa le zaza.
Inona ary maratsy an'izany sa ve misy karazana taraso tiany ray aman-dreninao a efa hitany tao amin'ny ray zanakao voalohany io de hoe inona indray mbola hidirana mifarafa io keny atao hoe vady lolo re olona zavatra fomba fanao mihitsy zany e fa tsy hitako mihitsy ny anakanao ka rehefa nekenao ny zokony ko maninona ny zandra ny tsekenao zay le izy asa na misy toetra hafahafa hitanao angamba fa io ndraiky mbola safidy io andre matofolave tsy fanomezatsinao.
Za tompoko mba angataka torohevitra kely tovilahy 20 taona efa miasa nefa tsy mety mahatsangany zavatra mihitsy de inona ny tokony atao?
Eny ary zavatra ohatran'izany nge de tsy maintsy hoe mila fotoana lavalavana fofi fanakatrozana hevitra de mankata fotoana e.
Za tamin'ny bevoka ny zanako farany a de nolazainy vadiko hoe tsy zanany de zao izy mianaka tsy mifanaraka mihitsy satria noteneniko an'le zaza tao an-kiboko lahy 5 taona.
Ohatrany tsy metiky io sa zany mialatsiny fa safidinao mozaika za tsy anymetsiny ianao fa raha mbola hijanona io vadiny any ianao ary mieritreritra hoe io ny rainjanakao amin'ireo le oloa de ohatrany manahirana ihany. Indrindra zaza 5 taona ny resahanao an'izany a mba mampiasa
zaza mbola atao kibo ny defa nyresahany an'izany
ay de efa nampitany an'izay afatra zay de zay zanyko de tsy mahagaka raha tsy mifankatia izy mianaka mifakahalako mifakahalanao ny fihetsika ny vadinao de efa nampitany eo tany amin'nyzanakao ka kory ataoko safidinao ndraiky io zayko.
Mba averenao azavaina le oabolana tamin'ny heriny fa tsy naheno ray aman-dreny zanaka sy ilay zoky zandry mba hovanina tompo.
De izy agnambany zao eo amin'nyrafitry ny fiarahamonina malagasy a de tena nifototra nzay le fiarahamonina zay de ny hoe fifanajana ka io le fifanajana io a tena mipetraka mihitsy eo amin'ny ambaratongany ambaratonga tsaranga ny fitenika azy ny zanaka sy ny ray aman-dreny de eo ampiraitapo a ny zoka tena mitovy lenta amin'ny ray aman-dreny. Inona ny antony zay mahatonga atsika amin'ny teny hoe zoky ray aman-dreny eto ampostola zay satria raha maty teo ampiterahana azy ny reniny amin'ny zoko izy tsy misy daholo nareo zandriny nidikan'izany napitahaina taminareo zoko a ary zay ny mahatonga azy anana ny laharana hoe mitovy laharana amin'ny ray aman-dreny napitahaina ny zoky de miendrika ajaina.
Za tompoko manambady a de maty nananjanaka vavy ray nefa zay 5 taona zao le zasa nanambady karana zata teo karana zata teorina Tena mijafy be no atondry.
Eny ka tsy ny fampiaranako. Ohatrany nge rehefa anorona tokantrano vaovao dia izay foana ny tenentsika eto nyfandanana hoe mba alaivy ny hevitry ny zanaka fa tsy hoe izy zahako ny dadana hoe zany reny. Dizay ny sitrapoko, izay ny tiako, izay ny safidiko. De tsy maintsy milefitra daholo nareo rehetrarehetra. Tsy voatery lefitra amin'ny safidinao ny zanaka ao an. De io izy io.
Ia. Aty aminay aty atsiro ny mandidy hoa Canal Plus no mandeha amin'ny radio Fafy Don Bosco zao fahony. Ie satria alainy de misy fotoana indraindray alefany amin'ny satria zay ny manany faritra azy. De misy fandarana ao amin'ny faritra iny iny no mandeha fa tsy ny aty amin'ny fohibe akory de misy ohatran'izay foana fandimbindimby ohatran'izay ny anaovan-dry zareo azy. Mankasitraka anareo mianaka amin'ny fandarana e, tena nahitako sota amin'ny fiainako ny fandarana.
Sotrosotra tokako.
Mba mila torohevitra fa zanaka be famaliana ray aman-dreny nefa hita izao fa tsy mety ny ataony de mamaly ihany izy.
De mangatafo anao ihany zay ihany tsy vita nyresaka mitsotsotra eto zany de oeto le zanaka fazobenareo ray aman-dreny fotsiny makany de mitantara ny fiaina fa oeto mihitsy izy alao hoeniny sofany zay zavatra resahantsika ao.
Manaraka za miary célibataire fa miasa de mipetraka atao mamanay zany efa tena manampy azy amin'ny provision rehetra hatrany amin'ny karama mpanasa lampa de teo a nisy disadisa kely.
Eny raha ny tena marina ge rehefa mananjanaka zany ena fa malio tena ny dikany fa satria ianao niteraka nefa tsy eo ny rainjanaka ao de ohatra re raha vao mananjanaka ka olona miasa de ndana manana ny fahafahanao a mitokana
zay mihitsy
mahay mifanampy amin'nyreninao ihany ianao rehefa fifandana ndana mifindra zay mihitsy.
Ngamba nintsy afahany miala ngamba amle hoe izy miasa célibataire de tsy mitaizany zanany de zay ny iforetany eo
de makapitaizana anao makapanampy inanolana
neo ny makapanampy io amzao mbola sarotra be no matoky satria ianao lasa miasa misy le zaza rery koa ny ao no zany mitady olo matoky ianao
ka io safidy io ale matofilaviava de ny ainanay aloha fa zay mivatotra amin'ny asa
ka tsy mitovy tamin'izany fotoana zany tsyna kehitriny tsy mitovy. Ia, raka amin'ny roapolo taona mananjanaka ray inona tompoko ny tokony ataoko ny vadiko mandainga lava amina indrindra fa amin'ny karamany.
Ny zavatra ohatran'io a tsy maintsy mangataka fotoana nareo mivady de tongava miresaka mba misy mpanabe afaka manoro lalana anareo zao ny tokony fitantana tsy hoe koa mandidy manapaka ny safidy anareo foana fa mitoro hevitra sy mitoro lalana miainga amin'ny hoe mpanabe zay vao manatraky fampiainana ary marobe zao olona tonga mangataka vahaolana de nareny vahaolana hita amin'ny natokantranoko zany azo ampitany aminareo nge hoe nisy olotra zao misy tokantrano zao zao ny zavatra nyresana teto amin'izao fotoana zao ny tokantrano milamina tsy mirindra zany zay tokony mba ety amin'ny anareo koa zany zavatra.
Ny vadiko manao taxi mamo ampiarinasa matetika izy ka mampitebiteby lava satria manahy amin'ny loza mety ateraka zany
zay no asany
ataoko
zay ny asany fa za mitebiteby zany apetrao amin'andriamanitra ny fiainanao tsika nge tsy afaka mifehny zavatra tsy hitamaso e andriamanitra iriry ihany no afaka mifehy manana fifandraisana amin'andriamanitra de apetrao aminy fiainanareo mianakavy fa raha hitaitaina isan'andro anatro zany farany ao tratry ny reti-po a rehefa tratry ny reti-po ianao mety arary a rehefa rary ano mety sanati ny vava maty.
Mba teneny kely jeneraly de ray aman-dreny fa tena manavakavaka zanaka misy ampiana zanaka sasany tsy misy de tena tsy mahazo nininina mihitsy de tena mampalahelo le toetsaina
ohatrany tsy mety kosa ange zany manavakavaka zany ary tena misy ange zany ety makafilavian mba zanaka nateraka ao daholo enyery reo e fa maninona ianao manao jery tany avovaratra satria ve manamanana na hoe mahitahita na hoe tsaratsara fiainana ny anankiray de lefa sahirana ndray mivoamoika ahilika zay ngeny tena zava-doza amin'izy ty andre matofilavian le manakatao a asoasoana ireny satria manakatao fa le manana fasahirana entray nao ilika mba satany vetro mba anakatao ohatrany anankiraiko izy fa manina anao ilika ohatrany ary io nge ohatrany hoe mato hoe mianatra ny osa sy ny malahelo a Kristy manu ama manu tantina ni amrin. Tena tona ruta amrin madinke re. Ile madinke tsuwe sa zakele futu ne. Fanise netoe madinke nula chafaka miyautena. Nula chafaka miyautena de nula sayiran. Tena tona ruta amrin madinke re. Tena tona ruta amchuko. Baye tike mua fantefasa piu kristiana de asa gagara misi. We amresaka soro samasa na bapi tirni ni tifatifa ni. Tisa na tikuru we.
Itinite zana ni zanka.
Nene. Nene atakita mopera. Amfifafana fa. Refa mba yitano we. Ama kristiana no. Pamisavata mpeta ka otsai no. Opuno wa. Amre nten chota mazi. Te bapi ta nam nato namani. Zain fifana pina tupko.
Zatupko za manana sipa ivade mitz zay nisutona nif zay niadia de naratin beza we izi witz tena nitia za unu sipa razi bandi atala unu zay bandi tia
yene krefzani ge zava miskundi inda irusuna
je
izkane pasarana veno telove tanbula tutafitra de fami umtua zay infa yendri nangambani
Satria risy tsy maintsy raha miaraka aminao dia tsy maintsy homenatra an'le olana anaratsiny
anao
dia tsy izay isany
anakiray tokatrano tsy aharitra nge zany zany le karazana tokatrano oroneny mifasika
salama nisy lehilahy nanambady aho ka tsy fantatro hoe nanambady ka tafalatsaka tamin'izay de ny vakiny tamiko hoe manambady za nefa zahay roa de mananjanaka ray
ka tsy io foana ve nefa verimberitsiketo ndre matovilavy ahy mba afakafaka ao ihany refa tatava va miteny hoe tena tiako anao de ino fa miroboka za de miteny foana mampanabe ahy raha olona mbola tsy vita ninininy kana vitandreo dinga nefa tantsantsika ireo amin'ny fandroenina tokatrano aza mba mety manao firaisana ranofo aminy aleo de tsorona ny resaka aza mba mety manao firaisana ranofo aminy fa rehefa mitoeja azy ianao a ilozany fotsiny eo apetrapetrany fotsiny izy olo lefa manambady ery ambadika ry ianao ametrahany zaza tsy andraisany raikitra koa reo de anao fotsiny vomafy zay efa tena ntsy efa romby folo tena nge zany anaovana nyty fandarany ity ry olode nefa de mbola misy latsaka ihany ao anatin'izay ohatrany hoe anzareo any zany fa tsy ana ianao mieritreritra fa tsy mitovy amin'ny olona
mitovyka
mitovy
ya ny any vady a varina manampy ny rafozako any de tavela ny fiainanay mianaka avy tsisy fifalianay mianaka miaraka amin'izany mihitsy
mba teneno izy e zay fa nagany nyteninka ndre matovilavy any mivady any ny olona ianteranao hoe rehefa lehibe ny akisy nareo mivady any sisa tratrafarana io
ary mivady any safidinao e
zay indrindra fandray aman-dreny any tsy safidy e fa ny vady safidy
tena safidy ka tokony any amin'le safidy ianao tokonyzay
indrindra
mabe kokoa
ee maronzaanao
ny fidy aniniko lehilahy telo amby roapolo taona manana olotiana enina ambe folo taona miteny anahy izy hoe alovy amin'izay za nefa zaho mbola matahotra amin'le izy tsy ampitaona inona nataoko
aza miditra amin'izany alova feno taona izy a mahazo anareo atao tsara mara farafa aingany a rehefa feno valo ambe folo taona izy farafaingany satria amin'izay fotoana izay izy a efa manana karapanondro
ary ny lalàna tsy man
zay
tsy
mandahanjanyfenofalombefolotona
raha zao anao makazy mbola misy taratasy be dibe fanekeny ray
amandrenyny
rehetrarehetra
tsy mety ary aza maika sodobina fa fanambadina any mandrapafaty
eo fona io
eo fona iny
lehilahy le manoratra raiky amroapolo taona za de za mieritseritra hoe enina amroapolo any vao mahazoto hiditra amin'ny sehatra ny fanambadiana mbola tsy tara ve
za tompoko fito ambyroapolo taona vao nanambady tsy tara mihitsy niaralehibe aminy niarany tompo tamin'ireo zanakay telomena da mbola mahita ny zafy kely ary mbola mahita ny zafy afy hatramin'izao
inona ka ny tokony ataoko fa tena mampirafy be ny vadiko
de mifamifanaraha fotsiny miteny rehefa de lazao a zay foana mifitenika amin'ny olona rehefa miteny amiko anao de lazao aminy fa de manomboko zao anao de rainjanako fa tsy vadiko tsony zay mampieritseritra ah zay a
raha eritseritra izy
eny efa de apetraka amin'izay rainjanaka satria mihitsy azo iombonana fa ny vady a tsy vadinao tsony de fantany dikan'izay
vehivavy manoratra ary aty amin'ny faritra mpivady mbola mipetraka amin'ny rafozan'izay fa ny olana dia tsy hay andaharana ny rafozam-pavika
ka inona ny mbola ipetrahanao e Rehefa manampahajanina dia olefa ariera za tena miteny foana amintsika ray aman-dreny mihitsy ny tena itenenako raha vao mikasa ny anorona tokantrano ny zanakao e de efa lazao izy fa maleo teny ianao anaka fa tsy mipetrapetraka atao midada sy ny enitsony fa raha mbola tsy maleo teny ianao a de aza mbola manambady zay eny ny masarotra amin'ny teny izany
zay ny tonga ny irairain'ny salomo hoe ariela ty ianao ka andao izy izy anaraka ilay nofiny tena sarobidy
eny e
zay sitrapo eny
raha mbola tsy maleo tena dia aza manambady ny trano ray aman-dreny tsy ipitrahana hoe olo efa manambady tsy miteraka dia mbola hialokaloko ao ihany tsy fahasahana any aho fa fitsonjovana mihitsy ny fiainan'io tokantrano avy eo anao gaka rehefa ambanimbaniny rafozana tsy ny namany ko anao ny te hialokaloko aoko
zay ny tapany faharoa ndao hidirantsika indrera ny tapany fahatelo
ny olombalona olona tompona andraikitra fa tsy tompotoerana mba ho vanina
ia ny fandaharantsika ny fotoanantsika dia mitoyhatrany a dia ny fizarana fahatelo dia andraisana ny antso avy any aminareo ny 0222443490 na ny 0222442409 folo ny lala telefona hidirana mivantany rehefa tafitro anatin'ny fandaharantsika dia amin'ny alalan'ny telefona no ifampiresahana fa aza miheno radio intsony satria manjy misy fahatarana ny fahatongavan'ny feo any aminareo any dia zay fahatarana zay miteraka ihany koa falaniny fahana zay ananantsika nefa tsisy zavatra nyteneny akory de eo ihany koa nefa ny anankiray a de misy feo faharoa hafahafy zay rehefa mitonga ny fandraisantsika ny antsony alalan'ny telefona raha ohatra ka amin'ny alalan'ny radio ny resady no enotsika azy a fa aleo tonga de amin'ny alalan'ny telefona ny fampiresahantsika asa manao hoana indray ny telefonitsika anyeo mety misy tafiditra sa tsisy tafiditra indray tokotahaka ny tamin'ny heriny a tamaraina aloha tao anatin'ny fantaramaso ivo tsisy tafiditra mihitsy na iray ary de ohatra mitoy hatramin'izao le fa avoazantsika raha mitoy io de amin'ny alalan'ny sms trany no amakitsika anoizantsika indray a ny fiarahana amin'izao maraina izao ndao ary raha ohatra misy olona tafiditra ao a de raisina izy fa ndao toizantsika famakina ny sms za vehivavy 27 taona manambady a de niteraka ray de nisaraka zay sy ny vadiko efa 2 taona zay a no nisarahanay de ny olako anefa dia mianatra ore tapaky ny tsitako ny toy any
eny de mandeha any eny amitrano roa mitady mahafantatra ny zonareo mianaka eo anatrehan'ireo rainjanakao io
ia
zay
lehilahy le manoratra ka tokony ho firy taona ny lehilahy na vehivavy vao tokony hiteraka tompoko fa izao efa 27 taona vao mananjanaka ray vao diny fo
tsy misy fahatarana raha ny tena marina ange a raha vao tonga eo amin'le hoe mialasakana inona le mialasakana hoe efa manomboka mitsiry mitratrany vehivavy fa misy vadim-bolana izy efa afaka mitondra vokany tsika andeha misy vadim-bolana ny lahy rehefa manomboka mitsiry ny volombavany de vaky feo de efa afaka mampita haina izy fa tsy midika koa reo tokony hivady fa efa afaka mampita haina ao zany hoe manomboka eo manko a efa ary fomba nitaovam-pananahana na amin'ny vehivavy na amin'lehilahy zay le izy
midika zay de manomboka eo de mila mitandrina
mila mitandrina
hoe manomboka eo de ndana manambady
e mila mitandrinade
misy raha tsy fandray indray de hoe ozy izy jeneraly ndre hoe efa afaka mitondra voka ony efa vonina de efa afaka mamindra aina ony
raha mbola tanora loatra tsy sara mihitsy mitondra voka mbola tanora loatra raha ny tena marina
ilaina foana le fahamatoranano
ary zao koa ndre matovilavy a na nylehilahy raha mila hoe rehefa tokoa ny tena marina fa efa hoe ary fomba nitaovam-pananahany fa mila hoe tena efa matotra tsara ny ino tetao ny tsirinaina
matoykle
matozay misotranao rehefa matoy a zay vao tena hoe tsara tokony hoe mampita haina izy fa tsy alohan'izay
ia za dia avy tia satrokala impolo taona zao marary vavonjy namoany dokotera nefa tsy misy fitsaboana mitady fanampina
Katsumanatana Psabe any am near to Bafunzan, Svita Vita and Savra. You come here, Misham Zenlewe, Afisaponet Paras and Afzamutsumafata, Tin of Tanyopa, Mas Mantan Raymanjenu, Yina Taramur from Pomara Fafunti, Yina Zavara Tuknetova, Miskaras and Amrin de Tuchkutan Bavrims, Nancy de Tavan Tukter, Mapiasa Tambav, Mata, Tratatan Tina Fatan, Sanjirli, Awanatan de Tambav. The same up than demon from Tambafma from the Nissan Tova Sumban. Then
fu.
Say,
and Sarah Tano Foot and Ramaro, and Sarah and Dijo de Fatatria de Tumbafunda, what a tin is it? Neton did for Tantier Natizi and Desca in San Matungan Retumbafun, Isamatungan Retumbafun, and Rartsain, non stress. Ravo Mamatam no phone is Avatua, Mirtia lave, now Tatena lava, the Tatanze, Rartsanze, no de la Samterka Retumbafun, Sati, Leacida, not only Vavun, Numiakata, Bim, Foka Pelizia, Tisamakara Vavunze, and if it's true. Zavut Michel Kola Yanku, Symphatis Zavamatumela, the Isanku, Matunga Neritumbavun, Nisi Tifan Fandanza Lanzana Yanku, Nisakaf Sewana, Nimatsiru Pe, Nipe Pise, Nipe Mina Capea, Renan Kutisan. Tartia retum bavunianku, ni refa fataro marar bavunianua, as a dem sutran mafana pe, mamai pe, nayankue, mangatiga pefa, ran mangatiga amne tunia, nustunia sati, sankum tavo marar bavunte manonze, fan riska bavunzane mne kapupene, riska sakaf, akutan dintinitske te rartsein. Ina tukun atao faza manana ultina de izkunifa manana ultina taluoku de mila turevita zafadi de fianakafiku kunifa manaka nan fiaranai
ene karawesa tini no di tinchuli anakarai talu de ina muzan fafati de papraf san de ula tino de italu zino ramanamba julefa anipengena de fa mapraf ya
Sakana kwe tiendani fa misi
Shaya misi, de safid foni we Misi na wote nwe, eva fata drofa izal de aaa Tsa imfa kati ndendanari
Afanda yari Magazaka turuef tza, kambuti zai De misi tantina ne miantuk Ntena marna, misi fasa manapi De izi numtanta nasi Tena kiv zai Ropultona manana ultina efa efa raran ray mandeniko za olona tsy dia manana ono ny za efa mitoetsasa amin'ny inona natao
zay araka zay le safidy ray mandreny ny teny mba safidiny tsy nenanao fa anao manana safidinao mitoetsasa ianao zao safidinao tsy hoe sanatrika hoe niterenyle tovilahy ianao a fa ny fanarahanareo roa matoy ianao mitoejaza safidinao zay zavatra
hoe tsy resaka hoe fanolanana
zay indrindra de rehefa safidinao de ianao nome miantoka zay vokany rehetrarehetra na tsara na ratsy fa safidy iny
safidy iny na manana le olona na tsy manana le olona defa safidy iny ia telo amby roapolo taona mananjanaka mianada le vadiko tsy mety misoratra amiko za te hisaraka aminy nefa le zanako vavy marary lava vo misaraka amin'ny rainy
zay foanany o ay any ampianjao a ty sanatri mivava ladiindre la andatsanareo fa ho an'izay mbola tsy manana raiso olo leso nangezabe o amin'ny fiainana ny zavatra olana mitranka amin'ny olo loatra an'izao de mba makataka an'izay zavatra de hoe za kosa aloha de tsy mba nahoatrany efa fantatra ro tsy fa matoa misy ireny a de zavatra efa hita eo mitranga m-piainana de mba mienoa amity fandarany ity mba enoanareo hoe inona ny zava-doza miandri ny olona diso safidy eo amin'ny fiainany zay
vehivavy za mananjanaka telo efa sarabady tena madira be mihitsy matsy ny vadiko a de tsy menatra mihitsy izy mitondra ny sipany eo imasoko de ny ala
andriamampy eny ka raha olona vita soratra nareo de makanenao nytranoatro fa azo atonga eny mitondrazany vehivavy zany satriavitamola
misy toyny ity de anaraka na daholo le zaza ozy de tsy miantoka mihitsy izy na de kely ary zy mariko fa efa manambady o rainjanakio ary zy efa nana ny arianay a de lasany daholo
a de makanesy any amin'ny tranoaro zao fa tsy mety zany
a
mandeha any eny de anyany tranoaro zao ike toy ny tribonaly fa tsy hoe mitory akory fa ilazany aminao zao ny zoanao eo anatrehan'ny tranga misy amin'io fiainana io a de mety mampiantso an'io vadinao rainjanakao taloha io izy a hoe zao zaozaozaozao kafatra tsy maintsy ataonao a am'reto vany ampanjanakao reto ina olonany soratra
makasitraka mon général mahazo formation mamaimpona mahasoa ny mpiarabelona tsy andry mihitsy ny atongavan'ny alarobi
soratoboko
lehilahy roa amby roapolo taona misy vehivavy efatra amby roapolo taona miaraka amiko nefa izy efa niteraka roa za mbola tsy miasa de tsy haiko mihitsy ny ataoko
de aza mbola aza manorona tokantrano lehilahy tsy miasa zany aza mba manorona tokantrano e mitady aretina andoro fotsiny sy fahasairana ampiainana zay any any fantatro mampanabe ah
de izy koa
lehilahy tsy maintsy olona manana antonasa vao zay vao manorona tokantrano fa tsy manorona tokantrano fa asianao miaina amin'ny rivotra sy ny masoandro fotsiny fa de manzay amnakao eo
sady izy o zokinao izy a mbola efa niteraka roa koa izy a anao tsy anasa telo zany etony toko zavatra tokony eritreretinao fa zany nysangisangany tovilahy zay manao hoe tena manomboka rosy zero zany ny bolako manomboka rosy zero zany bola fa tsy zero
ay de faresy any ampindoana ngeno zanyfarosy zeroko
mety anenjika izyka de lasa telo soroa ndray reve de le anakiray fa dimy nefany fa koa nge le kajikajy dadanay efa tena mdiampolo taona mbola manao sipa mpianatry ny lise sady rehefa tenenina hoy izy ina no idirana olo amin'ny fiainako
mbola mieritseritra ny tena notovolahy mihitsy zany lay mpianaka vi zany
io le krizika
e ne fanah izany ary ndre matovolavy
inge le krizy nny dimapolo taona
dimapolo
eo izy le miseho amilay tsy mety horesy tsy mety diso tsy mety andretrarehetra fa mbola tanora
de mbola safidy ihany ko zay
mety tsy tafidy fa mety le tena le tafitra anatin'le krizy de tena
hoe le mitadytady zavaa
tsy manaiky resy tsy manaiky resy
ay zay mazay ngamba tokoy ny fiteny azy tsy manaiky resy
tsy manaiky resy
zay
ary eo taonan'le tsy manaiky resy mihitsy ary miseho rôlna ho fitenenana koa mba vanona tompoko za manana zanaka lehilahy roa mbe folo taona tena mamaly rehefa irana nefa olona hafa maniraka mahazotso de mangataka torohevitra
eny tsy maintsy mihoana ho afa tsy vita nyresaka fototrery zao io maka fotoana
mety avy aminy izy mety avy aminao ihany koa nefa mety ny olona rehefa maniraka azy manampitamby azy mety ianao maniraka azy mikatrevatreva de mety zany de ilana resaka daholo e hoinona ny tokony atao De misy fotoana izay ozy izy miresaka amin'ilay vazaha de transfereny an'ilay vazaha aminy ny resakay de diso ve zay raha tsy mety mianatra intsony. Io zao le hoe fanampiana avy any amin'ilay vazaha teo.
Zeny de ka rehefa tsy ahasoka ina moa ny mbola anoizana azy de aloha misafidy hoe izao zany iarary fo amin'ny zavatra tsy marina eo fotsiny ianao.
Vehivavy valo amby roapolo taona manambady de mananjanaka ray. Mananjanaka ray ka izy efa mananjanaka telo fa nafeny ah. De ny saraka za fa ny dadany tena tsisy manampy ah, inona ny tokony atao?
Ka raha olona tsy vita soratra ange ianao hoe ara-panjakana de tsisy fanampiana ho azonao mihitsy zay de efa teneniko foana, de efa teneny nety foana koa ndi zany. Misy le olona mbola tsy misoram-panambadiana izy a fa mampanantena tsy misy foana le lehilahy de mbola miteraka foana izy efa telo nyzanany mbola tsy misoram-panambadiana de avy eo izy menimenina inona ntao koa zay rehefa tsy misoratra ara-panjakana ianao aza manantena ny azo fanampiana zay fotsiny asa mety hoe ahazo fanampiana ianao raha toa ka natsangany misoratra amin'le zasa fa raha tsy misoratra amin'le zasa tsy mahazo anao na ariariary.
Lehilahy manoratra tamin'izay sy ny vadika mbola mpisipa de mampirafy ah tamin'olona izy ary tratrako mihitsy ny fona izy ary mamela azy a za lasa ny vady tsy hitako ny tony fa tapaka.
Eny e, io moa tonga amin'le fitenena de matofolavia tanàna zatra mitsotra ho ny sarotra no mivokona ka de iny tsy safidinao ndraiky iny e zay antsitsa de iny ihany no verimberitsika mba isy fiatraikany eo amin'ny fiainatsika matoa verimberina de tiana iraikitra ao an-tsaina ao am-po fa ny ahy zany a mba hamarana koa tsy ndre matofolavian de ho zay hoe mandalo fototsara raha ny firenentsika tompoko a de eto ambavaka manana didy tsiraray avy ny sambatan'olona hitondra ambavaka ara-metaka eo ampelatanan'andriamanitra mihitsy a no avyny ty Madagasikara ty adiditsika kristianina zany tompoko oka mbo taterahana ary de na marina fa naditsy fomba fanaonao aza de mba manana fotoana atokana ho an'izany hoe vavaka ho an'ny firenen-zany a isambatan'olona nangatahana satria ao anatin'ny fitomboroapolo tapitrisa ianao.
Zay namarana ny fiarahantsika ary ny fandarantsika dia miverina amin'ny alatsinay ny alina ny valo sasany a vatsika tsy nahina raha te eona amin'ny jeneraly tsika dia atsoiny lahara telefonina 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao lahara telefony jeneraly dia atsoy izy izyka maraina amin'ny 788 tolakandro amin'ny iray sasany katra amin'nyroa. Rehefa azonao amin'izay jeneraly amin'ny alalan'ny telefonina dia aro zay toromarika rehetra omeny izy ny toerana daty ny fotoana dia amin'izay fotoana izay no mifanao fotoananareo any faritra any kosa dia afaka miresaka aminy isaky ny ariva amin'ny dimy ka hatramin'ny enin'androany isan'andro ny alatsinainy hatramin'ny zoma. Zay fotoanantsika na prenon teo andafan'ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakaveny nanao famelam-pelarakevitra veloma tompoko
veloma tompoko
mba ho vanona fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo.